Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, suntem la o nouă schimbare de direcție în cadrul itinerarului nostru biblic. După ce am văzut ce lucruri minunate a făcut Duhul Sfânt în cadrul bisericii primare, cred că este timpul să ne întoarcem în Vechiul Testament pentru a observa modul în care s-a implicat și atunci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în viața oamenilor. Astfel, în episoadele noastre următoare, vom parcurge relatările ce descriu o nouă etapă în formarea statului Israel. Cele două cărți ale lui Samuel, pentru că ele deschid această serie, în canonul iudaic sunt considerate a fi o singură carte. În Vulgata, versiunea în limba latină a Vechiului Testament, acestea sunt primele din cele patru cărți ale împăraților. Titlul folosit de noi îl pune pe Samuel în legătură cu aceste două cărți istorice, ceea ce cred eu este foarte normal. Aceasta nu pentru că el ar fi autorul lor, deși credem că el a scris o mare porțiune din acest text. Cărțile poartă acest titlu pentru că istoria lui Samuel este prima înregistrată în ele și pentru că el este cel care i-a uns cu îndelemn și pe Saul și pe David. Prin urmare, Samuel este considerat autorul primelor 25 de capitole din prima carte, până la capitolul care consemnează moartea lui. Se pare că Nathan și Gad au continuat scrierea acestor cărți. Aflăm acest lucru din prima carte a lui Samuel, capitolul 10, versetul 25, și apoi tot din prima carte a Cronicilor, capitolul 29, versetul 29. Cărțile 1 și 2 Samuel prezintă multe trăsături familiare. În ele citim despre apariția împărăției lui Israel. Tot aici se află și relatarea despre Ana și despre băiatul ei, Samuel. De asemenea, citim despre confruntarea dintre David și Goliat și despre emoționanta prietenie dintre David și Ionatan. Aici avem consemnată vizita lui Saul la vrăjitoarea din Endor. Capitolul 7 din cea de-a doua carte a lui Samuel ne prezintă legământul lui Dumnezeu cu David. Acesta este unul dintre cele mai frumoase capitole din Scriptură. În sfârșit, tot în acest text ni se vorbește despre păcatul lui David cu Batșeba și despre răzvrătirea fiului său, Absalom. Dragii mei, în Cartea Judecători am văzut că Dumnezeu a folosit oameni lipsiți de importanță, fiecare cu câte un defect sau un eșec. Povestea lor este o mare încurajare pentru aceia dintre noi care ne simțim mici și insignifianți. Totuși, în cărțile 1 și 2 Samuel avem ocazia să întâlnim câteva personalități remarcabile. Ana, Eli, Samuel, Saul, Ionatan și David. Vom face cunoștință cu fiecare din ei pe măsură ce vom înainta în studiul acestor cărți. În ceea ce privește tema acestora, cred că numai puțin de trei subiecte sunt demne de a fi considerate teme ale cărților 1 și 2 Samuel. Rugăciune este prima dintre ele. Prima carte a lui Samuel începe cu rugăciune și apoi cea de-a doua carte se încheie cu rugăciune. Între acestea două găsim multe alte rugăciuni. O a doua temă este apariția împărăției. În aceste cărți este consemnată schimbarea formei de guvernământ din Israel, trecerea de la teocrație la împărăție. De o mare importanță este legământul lui Dumnezeu cu David, în capitolul 7 a celei de-a doua cărți a lui Samuel. Vom mai spune câte ceva despre împărăție în câteva momente. Cea de-a treia temă este creșterea importanței profetului. Cât timp Israel a fost o teocrație, Dumnezeu lucra prin preoți. Când preoții au eșuat în împlinirea sarcinilor după ungerea unui împărat, Dumnezeu i-a lăsat la o parte pe preoți și a ridicat profeți pentru a fi mesagerii săi. Vom vedea că pentru poporul Israel această schimbare a fost spre răul, nu spre binele lui. Dar să ne întoarcem la împărăție, așa cum promiteam. Apariția împărăției are o importanță deosebită. Cărțile 1 și 2 Samuel prezintă originea acestei împărății, care va continua să constituie un subiect important atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Cel dintâi mesaj al Noului Testament a fost mesajul lui Ioan Botezătorul, care spune așa: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Împărăția despre care vorbea el era împărăția Vechiului Testament, împărăția care începe în cărțile 1 și 2 Samuel. Vom vedea că această împărăție are o bază istorică, o origine pământească și granițe geografice. Această împărăție are un împărat ai cărui supuși sunt oameni adevărați. Forma de guvernământ aleasă de Dumnezeu este împărăția condusă de un împărat. Totuși, schimbarea formei de guvernământ nu a rezolvat problemele pe care le avem noi astăzi. Nu forma este rea, dragii mei, ci oamenii implicați în ea. Dar împărăția este idealul lui Dumnezeu și El intenționează să-L așeze într-o zi pe pământul Lui, pe tronul acestui pământ. Când Domnul Iisus Hristos, Prințul Păcii, va conduce această lume, domnia Lui nu se va asemăna deloc cu ceea ce fac oamenii noștri de astăzi. Nu va fi nevoie nici de programe pentru combaterea sărăciei, nici de programe ecologice, nici de reforme morale. În loc de acestea, pacea și neprihănirea vor acoperi pământul. Împărăția de 1000 de ani care urmează să vină este prefigurată în aceste două cărți în câteva aspecte. Iar în întemeierea împărăției lui Israel observăm trei lucruri de care are nevoie lumea noastră. În primul rând, avem nevoie de un împărat cu putere, dar care își exercită această putere în neprihănire. Apoi, un împărat care va guverna bizuindu-se în întregime pe Dumnezeu. În cele din urmă, avem nevoie de un împărat care va guverna în totală ascultare de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, Domn al Domnilor și Rege al Regilor, este Cel de care are nevoie lumea de astăzi, dragii mei. Dați-mi voie să prezint acum o posibilă schiță acestor cărți. Astfel, mai întâi avem o primă parte în care ne este prezentat Samuel, profetul lui Dumnezeu. Această primă parte include primele 8 capitole unde sunt relatate următoarele evenimente: nașterea lui Samuel, chemarea lui Samuel, ultimul judecător și primul profet, Dumnezeu îi judecă pe filisteni din cauza chivotului, chivotul revine la Betșemeș. Aceste teme acoperă capitolele 5 și 6. Samuel conduce trezirea spirituală, adică renunțarea la idol și întoarcerea la Jehova. Biruința de la Ebenezer sunt alte două teme, care sunt incluse în capitolul 7. În cele din urmă, în capitolul 8, găsim o temă care vorbește despre faptul că Israel îl respinge pe Dumnezeu și cere un împărat. Samuel avertizează poporul, dar promite un împărat. Cea de-a doua parte ne-l prezintă pe Saul, omul lui Satan. Această secțiune se întinde de la capitolul 9 până la 15. Ca subdiviziune aici avem Saul ales ca împărat, capitolul 9, Saul uns ca împărat, capitolul 10, domnia lui Saul, capitolele 11 și 12, victoria lui Saul asupra amoniților, transferul autorității de la Samuel la Saul, răzvrătirea lui Saul împotriva lui Dumnezeu, capitolul 13, Ionatan, răspunzător de victorie asupra filistenilor, Saul își asumă meritul pentru aceasta, capitolul 14, răzvrătirea și neascultarea sfidătoare a lui Saul cu privire la Agag, capitolul 15. Cea de-a treia secțiune ne face cunoștință cu David, omul lui Dumnezeu. Începând cu capitolul 16, evenimentele se vor derula de obicei în jurul persoanei lui David. Astfel, vom afla despre ungerea lui David în capitolul 16, uciderea lui Goliat, capitolul 17, legământul dintre Ionatan și David, capitolul 18, Saul încearcă din nou să-l ucidă pe David, capitolul 19, Ionatan îl ajută pe David să scape, capitolul 20, David își adună oamenii, Saul ucide preoții lui Dumnezeu, capitolul 22 relatează aceste incidente, David se luptă cu filistenii, Saul îl urmărește pe David, Și istoria continuă cu acest conflict dintre Saul și David până în momentul în care, așa cum o să aflăm din capitolul 31 al primei cărți a lui Samuel, Saul și Ionatan mor în luptă. Cam aceasta ar fi schița primei părți a cărților ce poartă numele lui Samuel. Să începem însă parcurgerea textului primei cărți a lui Samuel și vom începe, bineînțeles, cu primul capitol. Această primă carte a lui Samuel, mai trebuie să spun, începe cu strigătul de ajutor înălțat către Dumnezeu de către o femeie evlavioasă. În timp ce poporul cerea un împărat, Ana cerea un fiu. Dumnezeu ridică un tron pe strigătul deznădăjduit al unei femei. Când o femeie își ocupă locul său înălțat, Dumnezeu îi ridică un scaun de domnie. Eli, marele preot, a crezut că Ana băuse când a văzut-o rugându-se înaintea templului din Shiloh. Când descoperă adevărata ei dorință, cea de a avea un copil, Eli o binecuvântează. Ana îl naște pe Samuel și îl aduce la Eli, împlinindu-și astfel jurământul făcut. Dar iată ce spune Scriptura. Deci, prima carte a lui Samuel, capitolul 1, începem să citim textul primelor două versete. Era un om din Ramataim, Tsofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Tsuf, efratit. El avea două neveste, una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Iată, facem cunoștință cu Elcana, care avea două neveste. Poate că vă gândiți că Dumnezeu era de acord cu acest lucru. Nu, dragi prieteni, nu este așa. Pe măsură ce veți citi aceste rânduri, veți vedea că Dumnezeu nu era de acord cu faptul că Elcana avea două neveste. Simplul fapt că unele lucruri sunt consemnate în Scriptură nu înseamnă neapărat că Dumnezeu nu le sancționează. Pur și simplu le prezintă ca și date istorice, personaje, evenimente. De exemplu, minciuna lui Satan este înregistrată în Scriptură, dar acesta nu înseamnă că Dumnezeu o aprobă. Dumnezeu și-a arătat dezaprobarea când Avram a luat-o pe roaba Agar ca să fie cea de-a doua nevastă. De fapt, roadele acestui fapt se arată și astăzi. Urmașii lui Ismael, fiul său cu Agar, sunt arabi. Și știți foarte bine ce relații încordate sunt și astăzi între evrei și arabi. Din cauza că Elcana avea două neveste, în familia lui erau multe dispute. Aceasta este o dovadă a faptului că Dumnezeu nu-i binecuvânta în momentul acela. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Shiloh ca să se închine, înaintea Domnului Oștirilor și să-i aducă jerfe. Acolo se aflau cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, preoți ai Domnului. Trebuie să recunosc că acest verset m-a deranjat destul de multă vreme. De ce trebuia să ne spună Samuel că fiii lui Eli erau la casa Domnului? Vom afla mai târziu de ce. A merge la casa Domnului pentru închinare nu era deloc ceea ce v-ați putea voi închipui. De fapt, era chiar periculos să mergi acolo din cauza celor doi fii ai lui Eli, care erau fii al lui Belial sau fii ai diavolului, dacă vreți. Și sper că nu este nimeni deranjat dacă spun că unele biserici sunt și astăzi locurile cele mai periculoase în care vă puteți afla. Am auzit mulți oameni spunând, ce minunat trebuie să fi fost acolo când Iisus era în odaia de sus cu ucenicii lui. Oare? Știți cine mai era în odaia de sus? Satan. Deși nu fusese invitat, era prezent acolo. Biblia ne spune că Satan a intrat în Iuda. Iată că și odaia de sus era locul primejdios din Ierusalim în care se putea afla cineva în acea noapte. Închinarea înaintea lui Dumnezeu prezenta anumite dificultăți în vremea premergătoare în nașterii lui Samuel. Răul, dragii mei, era prezent acolo, la templu, la casa Domnului, chiar în persoana fiilor lui Eli. Este interesant că acest fapt este redat aici, din acest punct al relatării din 1 Samuel. În ziua când își aducea Elcana jerfa, dădea părți nevestei sale Penina, tuturor fiilor și tuturor fiicelor pe care le avea de la ea, dar Anei îi dădea o parte îndoită, căci iubea pe Ana, dar Domnul o făcuse stearpă. Elcana îi dădea mai mult Anei decât celelalte soții și copiilor ei. De ce? Pentru că o iubea pe Ana. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie pentru că Domnul o făcuse stearpă. Cine era adversara Anei? Penina, cea de-a doua nevastă a lui Elcana. Cele două nu se înțelegeau bine, așa că atmosfera din casa lor nu era tocmai plăcută. Cred că vă puteți imagina ce însemna această atmosferă. Iată, cine v-a spus că Dumnezeu aprobă bigamia? În această familie erau probleme și să nu vă închipuiți că exista vreun consilier la care să meargă pentru ajutor. Probabil că Ana era una din ființele cele mai nefericite din lume în acele momente. Ea a venit la Dumnezeu însă în rugăciune. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, zicea, Ana, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți-e întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut ei la Shiloh. Preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușorii templului Domnului. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis, Doamne, Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Expresia pe care o regăsim aici, cu sufletul amărât, descrie marea ei deznădejde din cauza că nu putea avea copii. Astfel, ea se ruga pentru un fiu, promițându-i lui Dumnezeu două lucruri. În primul rând, că el va fi preot în slujba leviților pentru toate zilele vieții sale. Și apoi, el se va face nazireu, ceea ce însemna că va fi pus deoparte pentru a-i sluji Domnului. Dar iată ce credea Eli despre Ana. Cât de ușor ne putem înșela uneori. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu i se auzea glasul. Eli credea că este beată. Eli era mare preot. Și-a văzut-o pe femeia aceasta îndurerată venind să se roage la templu. El a privit gura, i-a văzut buzele mișcându-se, dar nu putea auzi niciun sunet și nici nu-i putea citi de pe buze. Reacția lui este un indiciu despre starea de fapt din zilele acelea. Fiii lui Eli obișnuiau să bea și să petreacă acolo, așa cum vom vedea mai târziu. Eli, pe de altă parte, deși știa de acest lucru, închidea ochii. Era un tată indulgent, dar nici măcar în rolul lui de om al lui Dumnezeu nu-și făcea prea bine datoria. Iată cât de neobișnuit îi se pare lui ca o femeie să se roage așa cum se ruga Ana. Când Ana s-a rugat cu astfel de ardoare în inimă, Eli a crezut că este beată. Știți de ce? Alți oameni beți veniseră la casa Domnului atunci. Acest loc de închinare nu era locul cel mai bun în care puteai veni pentru așa ceva în acea vreme. Dragii mei, nu pot să nu ridic și eu întrebarea. Oare cum sunt văzuți oamenii care prezintă o evlavie adevărată? Oamenii care se roagă cu ardoare? Cum îi privim noi ceilalți? Mi se pare că este ceva neobișnuit? Punem ardoarea lor pe seama altor interese sau altor stimuli? Cred că ar trebui să răspundem la această întrebare. Dar să continuăm, versetele 14 și 15. Eli a zis, până când vei fi beată? Du-te de te trezește! Ana a răspuns, nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci învărsam sufletul înaintea Domnului. Astăzi nu întâlnim prea mulți oameni care să se roage la fel ca Ana. Ar crede cineva că sunteți beat când vă rugați? Nu, Doamne ferește! Rugăciunile noastre au o ținută demnă, numai că nici nu mai sunt la fel de mult ascultate. Pentru că nu dorea ca Eli să-și facă o impresie greșită, Ana a spus, să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Eli a luat din nou cuvântul și a zis, du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Ea a zis, să capete roaba ta trecere înaintea ta. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Eli și-a dat seama de greșeala pe care o făcuse și a rostit o binecuvântare profetică. Fața ei n-a mai fost aceeași, lucru care indică faptul că ea avea încrederea că Dumnezeu îi auzise rugăciunea și îi va răspunde. Versetul 20. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia i-a pus numele Samuel, adică Dumnezeu a ascultat, căci a zis ea, de la Domnul l-am cerut. Numele Samuel înseamnă Dumnezeu a ascultat sau cerut de la Dumnezeu. Am spus la început că această carte începe cu strigătul de ajutor înălțat de o femeie către Dumnezeu. în timp ce poporul îi cerea lui Dumnezeu un împărat, această femeie cerea un copil. Ce deosebire față de societatea noastră contemporană! Numărul avorturilor crește mereu. Ana își dorea cu disperare un copil. Astăzi multe femei nu își doresc copii. Sigur că există cazuri în care avortul este indicat pentru a salva viața mamei, dar acest lucru trebuie stabilit numai în urma unor consultații de specialitate. Oricum, problema noastră astăzi este aceea că oamenii vor să păcătuiască, dar nu vor să suporte consecințele păcatelor lor. Eu cred că omul care a păcătuit trebuie să suporte roadele păcatului său. Dacă este conceput un copil, el trebuie să se nască. El va fi responsabilitatea celor care l-au adus pe lume. Oamenii încercă din greu să scape de roadele păcatelor lor. Este nevoie să înțelegem, dragii mei, acest principiu. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Sunt cuvintele apostolului Pavel, scrise Galatenilor și consemnate în capitolul 6, versetul 7. Noi trăim astăzi în vremea avorturilor. Ana își dorea cu disperare un copil și când l-a avut, l-a dedicat Domnului. Pornind de la strigătul ei de ajutor, Dumnezeu a ridicat o împărăție. Ce omagiu extraordinar! Când l-a înțărcat, l-a suit cu ea și a luat 3 tauri, o efă de făină și un burduf cu vin. L-a adus în casa Domnului la Shiloh. Copilul era încă mic de tot. Au junghiat taurii și au adus copilul la Eli. Ana a zis, Domnul meu, iartă-mă! Cât este de adevărat că sufletul tău trăiește, Domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care eu făceam. De aceea vreau să-i dau Domnului. Toată viața lui să fie dat Domnului. Și s-a închinat acolo înaintea Domnului. Când Ana a adus jertfe Domnului și a împlinit jurământul făcut înaintea lui, i-a spus, l-am făgăduit pe micuțul acesta Domnului și iată că l-am adus. Decizia ei de a-l da pe Samuel pentru a-i sluji Domnului este irevocabilă. Iată, dragii mei, ce lecție avem aici. Pe de o parte avem o lecție extraordinară cu privire la rugăciune, iar pe de altă parte avem o lecție cu privire la credincioșie și consecvență. În ceea ce privește rugăciunea, iată, ni se arată din nou că ea nu este o formulă pe care o spui dintr-un simț al datoriei. Nu este nici o incantație mistică care provoacă cine știe ce mișcări în domeniile spirituale. Rugăciunea înseamnă conversație sinceră și simplă cu Dumnezeul de care nimic nu este ascuns. Referindu-ne la credincioșia de care dă dovadă Ana, cred eu și noi ar trebui să ne punem foarte serios întrebarea cu privire la modul în care răspundem binecuvântărilor ce ni le dă Dumnezeu.
Ana nu a întors spatele lui Dumnezeu odată ce a văzut că Dumnezeu a răspuns, așa cum facem noi adesea. Să nu credeți că i-a fost ușor. Își dorise atât de mult fiul acesta, dar mai presus de aceasta, ea își dorea să fie ascultătoare de Dumnezeu. Și, după cum vom vedea în continuare, Dumnezeu a răspuns credincioșiei ei. La fel va face și cu noi, dragi ascultători.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.